Hallo van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en baie welkom by vanoggend se uitsending van Regsake net hier op RSG. Ignas bespreek eerstens 'n appelhof uitspraak oor nalatigheid nadat 'n vrou deur 'n valhek beseer is by 'n winkel.
Ja, baie hartlike goeiemôre aan al die luisteraars en ook aan jou Ina, lekker om met julle te gesels. Skop af met 'n baie lekker briefie wat vir my aangenaam was om te kry. Dit kom van iemand met die naam van Adriaan Nieuws. Hy sê hy werk vir 'n prokureur daar in Uitenhage en die prokureur is self ook 'n baie goeie boedelberederaar, 'n spesialis. Dan verwys hy na 'n hele klomp drie programme waar ek gedeeltes wat hy van aanhaal wat hy sê hy baie leersaam gevind het en baie interessant gevind het. En eindelijk is die briefie maar net om vir my te sê dat hoe meer hy na die program luister, hoe groter is sy begeerte om regte te studeer en dit raak nogal, dit groei binne hom, sê hy. Hy sê, ek oorweeg het sterk om my in te skryf in die toekoms vir 'n paralegal en ek luister aandagtig na die program en ek neem in wat ek kan en my kollega Luzaan Ketteldas luister ook elke maandag saam met my na die program Regsaak op RSG. Nou, ek hoop nie, Adriaan, dat jy en Luzaan kon in die moeilikheid om met julle maandag tydens werkstyd na die program luister nie. Hoopelik sal julle werkgewer begrip hê en vir julle toelaat as julle hom mooi vra om dit maar te doen met sy medewete. Maar wat betref die wens om te studeer, natuurlik, as mens 'n liefde vir die reg ontwikkel soos wat hier beweer word, dan moet jy sommer dadelik inskryf. Ek weet nie wat die kwalifikasie is nie, maar as dit enigstens moontlik is, moet jy direk inskryf vir LLB kursus en nie eers die paralegal pad vat en die ander lang paaie nie. Dit sal afhang natuurlik van of jy kwalifiseer om direk vir 'n LLB in te skryf. Maar baie dankie vir die baie vriendelike briefie. Dan vervolgens 'n saak wat vir my lekker interessant is en ek hoop jy ook interessant gaan vind. Die saak se naam is Pick n Pay Retailers Eiendoms Beperk versus Pillay. Dit is 2021 gerapporteer soos 'n onlangse saak deur ons appelhof. 29 September 2021 is die uitspraak gegee. Wat hier gebeur het is dat die eiseres het daar onder 'n sogenaamde valhek deurgeloop wat vir motors bedoel was en sy is toe op die kop gestamp en redelike ernstige beserings opgedoen deur die valhek. Dit het gebeur op 10 Desember 2015. Die valhek is ongeveer 3 meter lank. Jy ken al hierdie by al die winkelsentrums en die malls en die goeders is hulle baie volop wit en rooi geverf, gewoonlik by die parkades ook. En in hierdie geval was die getuienis het weeg so 2,4 kg, so dit kan nogal redelik seer maak. Die boks wat die meganisme huisves is ook in 'n helder geel kleur geverf, was ook baie sigbaar. En hierdie spesifieke hek was op 'n sypaadjie reg oorkant 'n ingang na hierdie spesifieke winkelsentrum. Nou, die eiseres het 'n aksie ingestel nadat sy beseer is, toe sy onder hom deurgeloop het, eers in die Landdroshof te Durban, teen Pick n Pay, en daardie hof het die eiseres se eis van die hand gewys op grond daarvan dat sy hoegenaamd nie bewys het dat sy wel deur die valhek beseer is nie. Sy het verder ook nie volgens die hof bewys dat die verweerder in enige opsig, dis nou Pick n Pay, nalatig was deur die aanbring van die valhek op daardie spesifieke tyd en manier nie. Daar is toe appel deur haar aangeteken na die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof en daarmee het sy nou weer geslaag. Die hof beslis in Natal in die Hooggeregshof dat die verweerder wel moes voorsien het dat daar 'n moontlikheid kan bestaan dat mense beseer kan word, want dit was baie duidelik uit die getuienis dat dit baie gereeld gebeur het dat nie net motoriste met hulle motors nie, maar ook voetgangers gebruik gemaak het vir hierdie spesifieke roete om na hulle voertuie toe te stap. Die Hooggeregshof het egter 'n verdeling van 60-40 toegepas. Met ander woorde gesê dat Mpilay was 40% bydraend nalatig, aangesien sy die ongeluk kon vermy het as sy behoorlik opgelet het waar sy geloop het en met ander woorde beter uitsig gehou het. En maar Pick n Pay was 60% nalatig, want hulle die moontlikheid moes voorsien het dat mense beseer kan word wanneer motors daar in en uitry en mense ook terselfdertyd daar heen en weer beweeg. Daarna het die verweerders in die Pick n Pay hulle gewend tot die hoogste hof van appel. Nou die eiseres het aangevoer dat die voorval veroorsaak is deur uitsluitlike nalatigheid van die verweerder omrede hierdie valhek direk langs die gewilde voetgangerspaadjie staande gemaak is en daarom het sy die aksie ingestel. Die argumente vir die verweerder was dat hulle wel die risiko seker bestaan dat hierdie valhek skielik sou neersak en 'n persoon sou kon tref, was die vraag of dit redelikerwys voorsienbaar was. En die advokaat vir die verweerders het aangevoer dat daar nie bewys is dat dit redelikerwys voorsienbaar was, dat dit sou gebeur nie, dat die verweerder dus nie nalatig was nie. Die vraag, enigste vraag vir die hoogste hof van appel was dus regtig, het die verweerder in hierdie spesifieke omstandighede gepaste stappe geneem om die beserings of die risiko daarvan te voorkom. Met ander woorde, indien dit redelikerwys voorsienbaar was, het hulle gepaste stappe geneem om beserings of die risiko daarvan te voorkom. 3 maande voor die ongeluk, in September 2015, het die einste valhek 'n voetganger getref, maar gelukkig het dit net die persoon se brille gebreek. Die enigste stappe wat die verweerder geneem het na hierdie incident was om ook 'n waarskuwingsbord te bestel waarop daar gewag sou word wat dan opgerig sou word daar by die valhek. Die hof het genoem dat 'n redelike stap sou gewees het om 'n operateur aan te stel om hierdie valhek intussen te monitor, maar dit sê die hof is nie gedoen nie. Die sensor wat hierdie valhek optel, hierdie hefboom van die valhek optel, is eers na die tweede incident in December 2015 verwyder en die spoed waarmee die boom dan opgetel word en weer neersak is verander van 2 sekondes tot 4,6 sekondes. So eers na hierdie voorval het Pick n Pay stappe geneem om skade te beperk en die hof se beslissing is dat hulle wel redelikerwys moes toesien dat daar skade aangerig kon word aan iemand, dat iemand beseer kon word wat daar onder deur stap. Tweedens dat hulle wel nalatig was en nie voldoen het aan die standaard van dit wat mens van 'n redelike persoon in dieselfde omstandighede sou verwag nie. En hulle appel is dus van die hand gewys. Net weer wat die toets van nalatigheid betref, het die verweerder, Pick n Pay hierso as 'n diligens pater familias die moontlikheid voorsien dat hulle optrede persone sou beseer of skade kon veroorsaak. Tweedens het die verweerder redelike stappe geneem om teen sulke gebeurtenisse te waak. En laastens het die verweerder verstuim om sulke stappe te neem en dit is wat die appelhof hier bevind het. Gevolglik slaag die eiseres om daar eis, maar die eisbedrag sal later deur die hof bepaal word.
Watter bates word deel van 'n bestorwe boedel wanneer iemand binne gemeenskap van goedere getroud is? Ek nou beantwoord 'n luisteraarsvraag hieroor.
Ontvang 'n vriendelike skrywe van 'n Natasha Jansen van Rensburg. Sy sê sy my besonderhede van 'n vriend wat na RSG regsaake luister gekry en sy het nou ook 'n paar vrae en ek hoop dat aanleiding van die verwysing wat sy van 'n vriend gekry het, sy ook in die toekoms 'n luisteraar gaan word van regsaake. Sy sê dat sou die oorlede in 'n se boedel geregistreer word. Nou, daar is net een erfgenaam. Dis net volgens die testament en sou ook dan die eksekuteur en hulle is binne gemeenskap van goedere getroud. Watse bates word alles deel van hierdie boedel? Byvoorbeeld, hulle gee sy klompie voorbeelde. Beide die oorledene en sy vrou, dis nou die vrou is die erfgenaam se persoonlike bates van hulle afsonderlike bankrekeninge, val dit in daardie boedel. Dan die tyte van die oorledene, so ook die erfgenaam se aandele in 'n maatskappy, val dit alles binne die boedel. As daar 'n eiendom op hulle naam is, word die totale waarde van die huis deel van die boedel of net die oorledene se helfte? Hoe werk dit? Kan jy asseblief my riglyne gee? Wat die standaard persentasie is wat prokureurs vra van die totale bates van die boedel om 'n boedel te bereder. Nou ek het soos ek dikwels doen die vraag gegee vir Volker, die boedelspesialis daar by Selen Duffy vir ons te antwoord en hy sê die volgende. Hy sê waar partye binne gemeenskap van goedere getroud is, soos in hierdie geval, bestaan daar slegs een gemeenskaplike boedel en uit 'n regsoogpunt hierdie twee gades dis saam een boedel. Wat dit alle bates en laste wat elkeen van hulle mag hê, bestaan. Wanneer een van die gades te sterwe kom, is daar ook net een gemeenskaplike bestorwe boedel. As uitgangspunt is dis alle bates, dis langs lewendes se naam ook deel van die bestorwe boedel? Dit antwoord tot 'n groot mate reeds haar eerste vraag. Dis juist een van die nadele van huwelik binne gemeenskap van goedere. En hoekom ons mense altyd adviseer om eerder buite gemeenskap van goedere te trou. As daar dus enige luisteraars is wat oorweeg om in huwelik te tree, die meeste mense bly maar deesdae net saam, moet hulle asseblief tog voor huweliksluiting behoorlik advies gaan kry oor die aangaan van 'n behoorlike huweliksvoorwaarde kontrak. En daar's 'n hele klompie moontlikhede wat ek al na gewys het. Mens kan trou binne gemeenskap van goedere, maar dan ook buite gemeenskap van goedere met of sonder die aanwasbedeling. Die luisteraar vra dan oor die afsonderlike bankrekeninge, dat die fondse in albei gade se bankrekeninge op datum van afsterwe van die eerststerwende vorm deel van die bestorwe boedel. Ek het reeds gesê al die bates, wanneer die eerste een te sterwe kom, binne gemeenskap van goed, vorm alle bates deel van die bestorwe boedel, so ook die bankrekeninge. Die fondse moet dus wel in die liquidasie en distribusierekening van die boedel aangetoon word. Dit geld dus ook vir die langslewende se bankrekening. Die banke vereis egter nie dat die bankrekening van die langslewende gesluit word nie. Per stadium het hulle nogal, maar blykbaar nie meer nie. Gelukkig kan die langslewendes ook na afsterwe van die eerststerwende verder meer die bankrekening in sy of haar naam gebruik. Dieselfde beginsel geld vir enige aandele wat in die naam van die langslewende is. Dis ook deel van die bestorwe boedel, anniteite, pensioene wat onder die wette pensioenfondse van 1956 val, vorm aan die ander kant as 'n reël nie deel van 'n bestorwe boedel nie. So anniteite, pensioene dikwels vorm nie deel van die bestorwe boedel nie. Dit geld vir pensioene en albei gades se name. Ten slotte wil die luisteraar ook weet van hulle eiendom en ja, ook so eiendom se totale waarde sal deel wees van die bestorwe boedel. Dit is verder belangrik om te verstaan hoe die distribusie werk by so 'n bestorwe boedel waar die gades getroud is binne gemeenskap van goed. Die langslewende gade gaan altyd geregtig wees om 50% van die boedel terug te ontvang in gevolge die huwelik binne gemeenskap van goedere. Die ander 50% sal dan volgens die erfreg vererf. Indien die oorledene byvoorbeeld 'n testament nagelaat het, sal die testament bepaal wie die erfgename van daardie 50% van die oorledene is. Indien hy sonder 'n testament te sterwe gekom het, sal die wet op intestate erfopvolging gevolg word om te bepaal waar daardie 50% heen moet gaan. In hierdie luisteraar se geval klink dit baie duidelik vir my as hy die enigste erfgename volgens die testament van haar man is. So sal dus 50% van die gemeenskaplike bestorwe boedel terugontvang as gevolg van die huwelik binne gemeenskap van goed. Die ander 50% sal sy volgens die testament erf. Wat die eksekuteursvergoeding betref, sy vra wat kos dit? Wil ek tog beaanbeveel dat indien sy in hierdie situasie is en haar man oorlede is en sy is aangestel as eksekuteur, soos sy sê, dit altyd goed is om haar eksekuteur te gaan spreek, 'n boedelspesialis, om die boedel vir jou te beredder. En normaalweg is die tarief, die voorgeskrewe tarief, is 3,5% van die bruto waarde van die boedel plus BTW indien van toepassing. Verder is die eksekuteur ook geregtig op 6% van alle nadoodse inkomste plus BTW indien van toepassing. Ek het al verder ook gesê dat u is baie welkom, afhangende van die gekompliseerdheid en die waarde van die boedel, om met die eksekuteur wat u vra om u te help, die prokureur, die spesialis, om met hom of haar te onderhandel oor 'n laer persentasie as 3,5% plus BTW.
Deel 2 van vanoggend se regsaake begin met 'n saak oor middelike aanspreeklikheid.
Ek het al voorheen met u sake van middelike aanspreeklikheid bespreek en vandag se saak is nogal vir my besonder interessant en ook interessant, maar ook tragies. Ons sê, die spreekwoord sê dat he who acts through another acts himself. En sommige werkgewers kom ek agter besef nie dat hulle aanspreeklik gehou kan word vir onregmatige dade wat hulle werknemers pleeg vir eie gewin. Selfs lê die werkgewer glad nie van die dade geweet nie en selfs lê die werkgewer self ook skade gely. Hierdie beginsel is dan die naam gekry van middelike aanspreeklikheid. Dit behels die skuldlose aanspreeklikheid van een persoon vir die onregmatige dade van 'n ander, mits daar 'n spesifieke verhouding tussen die twee persone is. 'n Eenvoudige voorbeeld is die werkgewer-werknemer verhouding. 'n werkgewer kan aanspreeklik gehou word en ek het al baie sulke sake met u bespreek vir onregmatige dade wat 'n werknemer pleeg binne die loop van sy diens, binne die perke van sy diensbetrekking. 'n Werkgewer sal egter nie aanspreeklik gehou word as die werknemer die onregmatige daad pleeg buite die loop van sy diensbetrekking nie en vir sy eie gewin nie. Hierdie word die subjektiewe toets genoem. Die howe het egter al hierdie toets uitgebrei sodat 'n werkgewer steeds aanspreeklik sal wees vir die onregmatige dade wat sy werknemer binne die diensbetrekking pleeg indien daar ook 'n noue verband is tussen die werknemer se onregmatige daad vir eie gewin en die doel of aard van die werkgewer se besigheid. So, dis nie net altyd 'n werkgewer is gewoonlik nie aanspreeklik as die werknemer die onregmatige daad gepleeg het buite sy diensbetrekking om vir eie gewin nie. Dis 'n subjektiewe toets, maar soos ek vir julle sê, sal uitgebrei en dit daar's nou ook as dit word nou ook beskou as middellike aanspreeklikheid indien daar 'n nou verband is tussen die onregmatige daad vir eie gewin en die doel of aard van die besigheid. Nou in 'n onlangse uitspraak het die Oos-Kaapse Hooggeregshof, dis oude boeke en oude hout kloof boerdery en ons beperk teen Andere en Venter was hierdie uitgebreide toets deur die Oos-Kaapse Hooggeregshof toegepas. In hierdie saak het die werknemer kliënte opsetlik bedrieg vir sy eie gewin. Die betrokke besigheid het gerestoreerde Toyota Land Cruisers verkoop. Die werknemer ene Kasper het vir sy pa gewerk en sy pa was dan ook die verweerder in hierdie saak. Hy is gedagvaar, die pa, die eienaar van die besigheid. Kasper se diensplikte was om bemarking te doen, potensiële nuwe kliënte in te win, die sluiting van kontrakte met nuwe kliënte te fasiliteer, ag en allerlei administratiewe taakies soos om betalings te ontvang, boekhouding mee te help ensovoorts. Sy pa het min tot feitelik geen toesig oor Kasper gehou nie, het hom dus ten volle vertrou. Kasper het dan onderneem om gerestoreerde Toyota Land Cruisers aan die eisers te verkoop. Dit was dieselfde werk terloops wat die besigheid tipies verrig het. Die eisers het sekere betalings aan Kasper gemaak en ongelukkig het Kasper dit nie in die besigheid se bankrekening inbetaal nie, maar vir homself aangewend. Beide Kasper en die werkgewer, die besigheid self, het nie aan hierdie kontrak vir lewering van die Toyota Cruiser voldoen nie en ook nie gelde aan die kopers terugbetaal nie. Dit was gemeene saak tussen die partye dat Kasper bedrog gepleeg het teenoor die eisers. In die dag, dis wat die tragiek inkom, die dag voordat sy pa sou uitvind van die bedrog, het Kasper selfmoord gepleeg. Die kliënte het nou almal sy pa gedagvaar en aangevoer dat hy middelik aanspreeklik was vir sy seun se bedrog omdat sy seun vir hom gewerk het. Die hofproses besluit of die verhouding tussen Kasper se bedrog nagenoeg aan die doel en aard van die besigheid verbind was. Indien wel, is sy pa as werkgewer aanspreeklik vir sy dade. Die bedrog in hierdie saak was van so aard dat dit dieselfde was as die werklike dienste wat die besigheid normaalweg gelewer het. Die bedrog was gepleeg by die werksplek. Die besigheid se telefoon is gebruik, e-posadres, besigheidsperseel. Deur die uitgebreide toets toe te pas, het die hof bevind dat die werknemer-werkgewer verhouding nie net vir die werknemer die geleentheid gegee het om bedrog te pleeg nie, maar ook die werknemer eintlik gehelp het om die bedrog te pleeg. Ook so die gebrek aan enige toesig. Dus was daar 'n nou verband tussen Kasper se onregmatige dade vir sy eie gewin en die aard van die besigheid. Sy pa as werkgewer word dus middellik aanspreeklik gehou vir sy dade en moes die eisers se geld terugbetaal. So met hierdie beginsel in gedagte, luisteraars, is belangrik dat werkgewers maar behoorlike toesig oor hulle werknemers hou en verseker dat geen werknemer meer magte het as wat werklik brood nodig is nie. Voldoende oorsig of onvoldoende oorsig kan die werkgewers risiko teenoor derde partye aansienlik vergroot of aansienlik beperk.
Ons sluit af met 'n KVBA saak oor taalgebruik op sosiale media.
Ek sluit vandag af om weer so 'n bietjie te preek oor die gebruik van onvanpaste taal op sosiale media en veral in die werksplek. Ek doen dit in aanleiding van 'n interessante saak wat onlangs in die CCMA beslis is. Dit is die saak van LM Nkuna. versus Insurance Company Limited. Mevrou Nkuna was vir 5 jaar werknemer van Insurance, waar sy as verkoopsadviseur by die hoofkantoor gewerk het. Sy was ook 'n lid van 'n WhatsApp groepie wat hoofsaaklik uit haar eie spanlede bestaan het. En by 'n geleentheid het sy 'n boodskap op die groep geplaas wat lui: "Ek haal aan, the MF was a racist piece of SH-T." Uit frustrasie het sy dit gedoen, volgens haar getuienis, na 'n onsuksesvolle verkoop wat uiteindelik gelei het tot stappe teen haar by die CCMA. En uiteindelik het hierdie verwysing na iemand anders as 'n rasis en 'n stuk wat ek nogal gelei tot haar afdanking op 5 Junie 2020. Arbitrasie het gevolg en die vraag was of mevrou Nkuna prosedureel en substantief onbillik ontslaan was. Dit is natuurlik met 'n agneming van die inkonsekwente toepassing van dissipline deur die werkgewer. Want dis ook baie belangrik dat werkgewers konsekwent almal op dieselfde basis moet dissiplineer. In die geval van Rustenburg Platinum Mine versus South African Equity Workers Association op behalf van Bester en andere, het die hof bevind dat daar 'n aantal faktore is wat 'n kommissaris in ag moet neem. Dis nou kommissaris by die CCMA, die KVBA, wanneer hy of sy besluit oor die billikheid van 'n ontslag. Alhoewel dit nie as 'n geslote lys beskou word nie, is die faktore soos volg: 1. Die belangrikheid van die reël oortreders. 2. Die rede waarom die werkgewer die sanksie van ontslag opgelê het, soos in hierdie geval. 3. Die basis van die werknemer se uitdaging teen die ontslag. Die skade wat die werknemer se gedrag aangerig het. Op 5. Die addisionele opleiding en onderrig daartoe kan lei dat die werknemer die wangedrag nie weer herhaal nie. En laastens, die effek van ontslag op die werknemer en die langdiensrekord van die werknemer. Nou, om die wesentlike billikheid van die ontslag teen mevrou Nkuna te evalueer, moet mens natuurlik na die konteks en die omstandighede van die wangedrag kyk. Dit moet behoorlik oorweeg word. Daar is 'n reël teen rasisme in die werksplek wat baie streng is, en hierdie reël is en was 'n reël wat altyd beklemtoon was, maar die vraag is of dit outomatiese afdanking regverdig al dan nie. Die rede vir die afdanking van mevrou Nkuna was dat sy in werklikheid skuldig was aan bekendstelling van 'n rasseverhaal op 'n sosiale platform wat gebruik was as 'n besigheidsinstrument in die werksomgewing. Dit het die werkgewer gesê veroorsaak swak spanverhoudinge, aangesien haar gedrag boonlik die naam van die onderneming in oneer sou bring. Dit skep 'n omgewing van rasseskeiding wat onnodig is, wat nie in belang van die firma is nie, van die werkgewer nie, wat in stryd is met die waardes van die onderneming. Daar was geen bewyse wat daarop gedui het dat mevrou Nkuna egter 'n rassistiese persoon is nie, of wat sy nie in staat was om met haar foute te leer nie. Dit los dan die vraag: waarom was sy so streng gedissiplineer? Waarom afdanking? Met 'n agneming van al die faktore is 'n gevolgtrekking gemaak deur die kommissaris van die CCMA dat die ontslag wel prosedureel billik was. Daar was niks fout met die prosedure nie, maar dat dit wesentlik onbillik was, omdat daar ook getuienis was van soortgelyke optrede in 'n ander geval deur 'n ander werknemer waar daar nie ontslag tot gevolg was nie. Met 'n agneming dus van al die faktore is 'n gevolgtrekking gemaak in hierdie geval dat die ontslag onbillik was. Die saak van Nkuna gee ons 'n perspektief wat aandui dat reëls teen rasisme in die werksplek nog steeds allerbelangrik is, was nog altyd en is steeds, maar dat sulke reëls nie mag lei tot outomatiese ontslag van 'n werknemer nie, en dat daar behoorlik gekyk moet word na al die omstandighede. Werkgewers moet uiteraard altyd daarna streef om 'n konsekwente toepassing van dissipline by die werksplek te handhaaf. Want soos dit blyk in die geval van mevrou Nkuna, kan inkonsekwente toepassing van dissiplinêre optrede afdankings onbillik maak, soos in hierdie geval bevind is.
Dis dan al vir vandag. Van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid, groete tot volgende week.